Nesër me 15 qershor, në solemnitetin e zemrës së Krishtit, kremtohet dita për shetërimin e klerit, themeluar nga John Paul II në vitin 1995. Po, cila është domethënia e kësaj dite? Përgjigjet në mikrofonin e radios son, kryepeshkvi Mauro Piacenza, sekretari i kongregatës për klerin. Shkëlqësi, pse kjo ditë përkon gjithni me solemnitetin e zemrës së Krishtit?
Il cuore di Gesù è il simbolo, il punto.
Zemra e din të gjithë është simbol i ndjenjave. Sapo shikojmë zemrën në një pikturë, mendojmë menjëherë për dashuri, për ndjenjat që bëjnë të rrah atë zemër. Zemra e Krishtit pra është simboli dashurisë baritore për shpirtrat. Kur e veshtrojmë zemrën e Krishtit, na vinë menjëherë në mend fjalët: "E jeni tek unë, ju të gjithë që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju shlodhi." Atëherë meshtari e ndjenë se duhet, se pritet si mik. "Nuk do t'ju quaj më shërptor, por miq," u tha Krishti apostujve, sot u thot meshtarve të ti. E atëherë meshtari e ndjenë se kupton edhe kur është kajti vetëm, se kur jeton dramën e mos kuptimit, ndërsa përpiqet të komunikoj vlera në një shoqëri të shekularizuar, kur zëri i tij shpesh humbet pas zhurmave. E kjo për meshtarin në shkollë, ku nxë mësimin e dashurisë baritore për të bërë ai vetë streh e shpirtrave. Edhe vetë pamja meshtarit, veshja e mënyra si mbahet, duhet të jetë një shenjë që i flet besimtarit për qëndrimin e tij atëror, për mikpritjen, mirëkuptimin, për sigurinë se meshtari është streh për të gjithë e në çdo rrethan. Mendoj se shkolla e veçantë është ajo që të jesh rrëfyes i mirë për të mbashtuar mirë mëshirën e Zotit.
Si duhet jetë figura meshtarit që pret sot bashkësia e krishterë?
Direi una figura di prete molto diversa da quello
Them se është figurë meshtari krejtë ndryshe nga ajo që paraqesin mjetet e komunikimit shoqëror. Flas kështu sepse meshtari nuk paraqitet siç është në të vërtetë. Meshtari që pret bashkësia është mbi të gjitha njeri i Zotit. Bashkësia pra pret të shikojë në meshtarin famulitarin e shejtë të Arsit apo Shën Gjon Boskun. Natyrisht, se cili meshtar ka karakterin e vetë, por kjo nuk e përjashton, përkundrazi e thellon kërkesën për të parë në të vetë Zotin. Kur e pyesnin ndokënd që kthehej nga takimi me Shën Gjon Vianein, famulitarin e Arsit, "Ke shkove të shikosh?" Përgjigjej: "Shkova të shikoj Zotin në një njeri." Unë besoj se edhe laicistët, kur flitet për meshtarin apo kur duan t'ja hapin zemrën dikujt, kërkojnë pikrisht njeriu në Zotit.
Cilat janë sfidat kryesore për meshtarët e sotëm?
Ma certamente le sfide che indica spesso.
Sigurisht janë sfidat për të cilat flet shpesh Ati Shejt, domethënë sfida e shekularizimit, e relativizmit, e mendimit të ligjsht, shumë e përhapur në kulturën e masës, e indiferentizmit, e mungesës së aftësisë për ta parë realitetin me sy kritik, duke dalluar në të mirën nga keqja. Në këto rrethana pra, meshtari nuk duhet të ecë pas botës, por pas Zotit. Duhet të di të përballojë, të shikojë sfidat me syrin e Zotit, të dashurisë së tij e me pasion për misionin.
A mund themi se meshtari i shenjtë edukon besimtar të shenjtë?
È una bella domanda perché
pyetje e bukur që flet për shkëmbimin e shejtërisë. Sa më shejtë jetë meshtari, aq më të shejtë bëhen ata për të cilët kujdeset ai. Është një lloj si burimi i ngrohtësisë. Nëse në një dhomë është i ndezur kaloriferi, ndjehet më njëherë ngrohtësia. Prandaj në këtë ditë mendoj se besimtarët duhet të luten shumë që meshtarët e tyre të përngjasin sa më tepër Krishtit.